Disturbere. Mul on täna siin stuudios üks noor mees. Tema nimi on Egon Sarv. Tere, Egon.
Tere.
Siin võib tutvustada ka kui pastorit, on nii?
Põhimõtteliselt, jah.
Sina oled Tartu kodugrupi, koguduse pastor. Nii et meil on tegemist täna pastoriga. Ja pastorid on, nagu te teate, head raadiokuulajad, targad mehed. Aga täna me sinuga ei räägi siis sellistel keerulistel teemadel, vaid väga lihtsatest asjadest ja sellest, kuidas sinust, Egon, on üldse usklik inimene saanud, mis sinuga juhtus ja veel, et kui sa oled usklikuks saanud, mida see siis ühele inimesele tähendab. Aga kõigepealt paneksime ühe muusikapala peale. Oled sa natukene muusikaga ka seotud või muusikamees või laulad sa kuskil?
Tead, ma tahaksin osata. Ja ma kunagi käisin isegi muusikakoolis alguses akordioni pärast gitarri õppimas. Aga ma pole osan, ma pole, noh, tolle ajal ma ei tahtnud õppida, ma ei huvitanud ja nii ta läks. Nii et ma tahaksin, aga ma ei oska, ja.
Selge, aga näiteks kui sa raadio lahti teed, kristliku raadiokanali, milline muusika sul sealt südame lähedane on?
Mulle väga meeldib tegelikult vaikus. Ma isegi kui ma autoga sõidan, siis ma lihtsalt palvetan ja olen jumalaga. Aga kui sa tahad, et mida nagu kuulata, mulle väga meeldib Juhei laste koori poolt esitatud tänavalapse laul.
Taeva isa, räägi mulle, miks ma külmetan, miks ma täna süüa pole leidnud veel. Anna mulle leiba iga päeva,
te kuulete Pereraadiot. Täna on minu jutukaaslane siin Egon Sarv. Egon on mandrimees, nagu Saaremaal öeldakse. Sa oled sündinud vist kuskil
Viljandis.
Kui me nüüd lähemegi sinu loo juurde, siis kuidas sinu perekonna lood olid? Kas sinu perekond midagi teadis jumalast?
Raske öelda. Ma siiski kasvasin sotsialistlikul ajal, eks ju. Ja ma mäletan ühte asja. Kui ema rääkis, et meil õpetaja oli direktor olnud ja oli viinud oma klassi jõuludaeg kirikusse. Ja siis ta oli direktori ametist maa võetud. See on üks mälestus mul lapsepõlvest jumalast. Teine mälestus mul on see, kui ema mulle kunagi rääkis, et keegi, et lapse nime ei tohi nimetada, muidu hakatakse narrima. On kindlalt üks pere ja üks laps, kes käib meie koolis ja tema alati loeb söögipalvet. Ja ma mõtlesin, täitsa lõpp ikka küll, et kaas ajal nüüd veel sääkest asja tehakse. Ja ega mul rohkem jumalaga kokku puudet ei antki.
No võita, sul oli selline mõtteviis siis, et need, kes midagi usust, midagi sellist praktikat teod, need on puhta segased.
Minu jaoks oli usk ja jumal ja kõik see oli nagu nii vastik. Ma ei tea, see oli tõesti vastik, kui ma hakkasin piiblit õppima, siis võibolla ma pärast pool räägin, aga ma ei tahtnud piiblit puutuda ka.
või kodus teil oli piibel või ?
Ma küll ei mäleta , et oleks olnud .
aga sul oli mingi ettekujutus , et see Jumala värk , see on selline , kui sa nägid kirikut näiteks , et mida sa , mis mõtted sul siis pähe tulid ?
tead , see oli üks vana kopitanud värk , mind see üldse ei huvitanud . ja siis on niimoodi , et kui ma keskkoolis , ma käisin tüdrukuga , vaat siis oli ka niimoodi , et ma kuulasin Evi muusikat , mul olid pikad juuksed , tupeerisin neid ja blondeerisin ja tead , kõik igast asja ja
seda on raske uskuda .
ja neidid , tagusin omale teksa tagi ja neete täis ja kuulasin Evi muusikat ja siis on niimoodi , et käisin ühe tüdrukuga , just see oli see periood , keskkool läbi , ülikooli minemas , ja tema unistus oli kiriklikult nagu abielluda . ja ma olin nii vihane , et mis , tead , hobustega , mis kirik , tead , ma tahtsin nagu mootorrattaga ja tead , niimoodi noh , nahka või mingisuguses mustas , ma ei olnud saatana kummardaja , aga eks Evi muusika või noh , ütleme niimoodi , et niisugune näpu viskamine ja kõik , kui sa Jumalat ei kummarda , keda sa ikka siis kummardad ?
mingit isiklikku kontakti või sa ei olnud kuskil kirikus sees käinud mingil teenistusel no, või isegi jõulude
ütleme niimoodi , et ei , meil olid ainult näärid . ma suurt jõuludest tean midagi . ja siis ütleme , ekskursioonidel vahest kuskil noh , Vene õigeusu kirikus või niimoodi ikka käisid sees , vaatasid , kuidas küünlaid põletati ja noh .
ja see , sellest sul oligi kogu see pilt , eks ole ? et see , inimesed teavad teatud toiminguid seal ja usuvad mingit imelikke asju ja vanad inimesed tavaliselt ka .
põhiliselt vanad ja noh , mõttetu asi , ma eriti ei vaevanud sellega pead ka . seepärast mul nii vähe mälestusi sellest on ka .
ja nüüd sa kuulsid , et üks inimene teeb söögipalvet , eks ole ?
Ja
siis sa seostasid teda kohe nende vanade kirikumüüridega , mustade kuubedega ja sünge kirikumuusikaga ja mis iganes .
jah , et see on täitsa nagu noh , muidugi oleks tahtnud kõrvalt näha , et kuidas ta seda palvet siis teeb ja noh , aga noh , ma ei teanud ju , kes ta on ja
huvitav , kas praegu on ka sellise mõtteviisiga noori olemas , nagu sinul oli tollel ajal , mis aasta see võis olla ?
ma läksin 77 kooli , siis see võis olla mingi näiteks 82 või 85
see oli ikka nõukogude ajal , sügav nõukogude ajal veel . tänapäeval on , kui ma loen näiteks siin interneti neid kommentaare , tundub , et noortel on tekkinud taas mingi samasugune mõtteviis kuskilt . või selline ääret- , on teatud seltskond , kes suhtub täiesti just nii , nagu sina mõtlesid ka , et see , kuidas tänapäeval veel keegi nii
vaata , ma olen selle peale mõelnud ka ja me elame , eks ju , kristlikus lääne ühiskonnas . tähendab , Euroopat ja Ameerikat peetakse maailmas noh , kristlikuks on ja ülejäänud on siis noh , mingi muu , kas budistlik , moslem või mingi muu , hinduistlik . ja nüüd on niimoodi , et näiteks sügisel , kui ma käisin islamiriigis , siis seal on inimesega nagu väga lihtne Jumalast rääkida , sest ta usub Jumalasse . ta ei usu küll Jeesusesse , eks ju , meie Jumalasse , Piibli Jumalasse , aga ta usub Jumalasse . aga meie ühiskond ju teeb kõik selleks , et Jumala üleüldse ära kaotada . ja vot siit tulebki nüüd , me maitseme tegelikult seda vilja , et see põlvkond , kes peale kasvab , naudib seda noh , evolutsiooni , tegelikult mina ka nautisin seda täpselt samamoodi , aga nüüd tänapäeval ka , et materialistlikus süsteemis , et lihtsalt Jumalat ei olegi , lihtsalt ei olegi .
võrreldes nõukogude ajaga üldiselt suhtumine on sama , vaata et isegi riiklikul tasemel .
ongi . ja põhiliselt ongi ju vaata , Lääne-Euroopa ja järjest rohkem Ameerika ka . kui keelatakse jõulukaardid ära , kui sa ei tohi soovida nagu häid jõule , pead nagu häid pühi soovima .
on kuskil nii ?
Ameerikas on terved linnad nii , koolist visatakse laps välja selle peale , kui see , ta soovib kellelegi häid jõule .
aga see on imelik , et see Ameerikas on nii , et Ameerika on väga äärmuslik siis , eks ole , mõnes kohas on
nii ja naa . ja üks osariik kehtestab ühesugused reeglid , teine teistsugused ja aga sellist asja , ma olen nagu Postimehest nagu need asjad saanud .
samal ajal president tunnistab ennast kristlaseks , eks ole . Ja laps ei tohi , no vot nii on , sellised arengud on ja eks need on siin Eestimaal ka . aga nii , et selline , sina olid siis sellise mõtteviisiga inimene , tüüpiline
hea pioneer .
Alguses, sa olid pioneer ka?
Oktoobri laps, siis pioneer, siis see komnoor on ja...
No tähendab, et tüüpiline eestlane, tüüpiline Eesti mees.
Jah.
Nii, aga siis, mis siis juhtus?
Siis juhtus nii, et tegelikult mul oli nagu isenesest, mul oli ju kõik olemas. Mul oli, ma õppisin üle keskmise hästi, nii et ma sain ülikooli minna peale keskkooli. Mul oli, pere oli ühtne.
Normaalne pere.
Ema isa armastasid meid. Ma nagu ei saanud sellist, nagu ma ei pidanud üles kasvama katkises perekonnas. Eks nägelemist sellist ikka tuli, et aga noh, ikka pere oli ühes koos ja kõik oli nagu ilus. Meie jaoks lasten oli ilus. Ja isa käis merel, käis lääne riikides. Selles mõttes ta tõi valuutat, noh, tol ajal nagu oli väga niiskune, ütleme, ta oli selles mõttes privilegeeritud klassis, et ta sai käia lääne riikides.
Tõi plaate ja?
Plaate ta ei toonud, aga ta tõi, ütleme, välisma riideid, nii et me käisime tegelikult vennaga paremini riides, kui meil klassivennad. Mul oli tegelikult selle tõttu äbi ka ja mind vahest niimoodi nagu kiusati. Lihtsalt teised lapsed võid kadedad. Kui sul on vene ketsid või tšehi mingisugused jalanud ja minul on Hispaaniast või kuskilt ostetud nagu päris tossud või teksabüksid, eks ju. Nii et võiks nagu uhke olla. Ja õpid hästi, lähed ülikooli, türuk on ka, et selles mõttes skaalaväärsuskompleksi oled nagu kõik on olemas, mida sa ing nagu võiks elult oodata. Ja ometi ma tean, et mul oli nagu keskkoolis juba ma käisin arutamise laagris ja juba keskkoolis ja mul oli selline nagu üülause, mida teised nagu naersid, et elu mõtete mingisugust. Nad nii sama, noh, naersid, et tead, Egon räägib seda. Aga mul oli tõsi taga, mul ei olnud elu mõtet. Miks ma elan siin? Kas ma saan kuulsaks või ei saa kuulsaks, olen rikas, olen vaene, ühel päeval suuren ära ja noh, miks ma siin elan? Ja võt see, ma arvan, et see oli see algus nagu, kust ma üldse nagu asju mõtlema hakkasin.
Aga keegi sulle midagi ei olnud veel rääkinud. Lihtsalt oligi selline mõte kuskilt tuli, et mis võibolla paljudel noortel äkki tekib?
See ei olnud üldse seotud jumalaga, vaat muu jaoks jumalat ei olnud. Ja nüüd see küsimus, kui ma olen nagu ilusti nagu bioloogiat õppinud evolutsiooniteooriat, et ma olen ahvist arenenud ja niimoodi. Ja ma läksin ülikooli ja siis 88 siis õpetati veel sellist asja, et oli mingi usundi õpetus oli fakultatiivse ainena Tartus jälles või Tallinna Polütehnilises instituudis tolla ajal veel selle nimega oli. Ja selles fakultatiivses aines oli siis see õppejõud, kes seda andis, võts kohe piibli lahti ja hakkas piiblit naeruääristama. Ja mina olin siis maa jumalast teadnud ja noh, nüüd meile õpetatakse siis jumalat ja valgus sai ja siis neljandal päeval palun väga, jumal teeb nagu päikse ja kuu ja tähed ja kohe nagu, et aga mis valgus see siis esimesel päeval oli? No võt, ja mul rohkem vaja ei olnud. Jumal ja piibel on ümber lükatud, on ja seal ühe loengu käisin ära, mul rohkem sealtest vaja ei olnud. Ja seda näidet ma kasutasin siis, nii kui ma mõnda uskliku nägin ja käisin talle kohe selle asja ette. Ja noh, eks nad olid ka võibolla noored kristlased või polnudki üldse kristlased, lihtsalt nagu mingil määral usuvad ja nagu vanaema on rääkinud või nii. Nad osanud mulle vastata ja mina võitsin ja oligi asja ots.
Mäletad, millal sa esimest kristlast nägid, kes sinuga juttu ajas?
Mul oli kaks kogemust. Üks oli see, et ma arvan, et ma palju suveti veetsin Pärnus ja kui ma ülikooli kaastusin, võibolla see on see aasta, aga võibolla keskkooli vahel kuskil. Ja ma olin Pärnus rannas ja seal kuskil muuli pool ja ma seal rahvamassi juures ei meeldi olla, aga seal muuli pool ja seal on niimoodi, et ühe korra, et oli sõike noorte ring, sõike küllalt suure raadusega, seal võibolla 30 noort või 20 ja siis üks oli kitariga ja nad laulsid ja mina leban seal võibolla 20 meetrit eemal liiva peal ja mõtlen, et täitsa naljakas noored ja laulavad sinne rannas ja nii rõõmsad. Ja ma nagu ei seostanud seda ikkagi nagu jumalaga, aga mingi asi vaata siia maani mul on meelesse. Nii et tegelikult see sündmus, nad ei kuulutanud evangeeliumi, aga nende elu siiski esimese niisuguse asja torkas mu südamesse, nii et see ei mul meelda. Ja teine kord, kui ma käisin neetidega, ja pikkade juustega mööda Viljandi linna suvel, seal oli mingi Evi kontsert, Gunnar Kraps korraldas kunagi Evi suve. Ja siis oli niimoodi, et selle kino ees olid vist välismaalased ja laulsid siis seda, et soon and very soon we are going to see the king. Varsti üsna pea saa näha kuningat. Ja vaat see laul jäi mulle ka meelde. Ma kuulasin seal ja ma usun, et see oli selline häälega sõnum mulle.
Siis sa said aru, et need on mingid usklikud.
Jah, ja midagi nad laulad on mind muidugi huvitanud. Ma olin teel nagu sinna Evi kontsertile. Ja, aga näed, ma jäin sinna kuulama ja ma arvan, et Jumal tegi mu sees tööd mu südames. Lihtsalt ladus fundamenti teataval määral. Pani võibolla esimesi piiriposte või midagi.
No need olid noored inimesed, kes seal olid, eks ole, ja mängisid kidrat ja...
Sekkene tänava evangeelne koosolek ja, kontsert või?
Ja kuigi sinu ajudes oli pilt usust hoopis teine, sünged kirikumüürid ja vanad inimesed,
ja.
Et kust need siia said? Sa ei mõelnud selle peale?
Ma natuke kuulsin ja läksin minema. Ja. Kui ma tulin Tallinna ülikoolist üle Tartusse, siis mulle meeldis väga pidudel käia. Ma, nagu alkoholi ma pole tarbind. Ma pole praktiliselt elu sees kunagi purjus olnud, aga mulle meeldis tantsida ja pidudel käia. Ja noh, türkud meeldivad ka, eks ju. Tolla ajal, eks ju, noor mees ja nüüd ma olen abielus ja õnnelikus abielus ja ma olen rahul. Aga tolla ajal siis ma käisin diskodel palju ja kuigi ma tulin Tartus üle, ma kukkusin sealt ülikoolist välja. Lihtsalt ma viitsin õppida. Nii palju ma pingutasin, et ma astusin uuesti sisse ja jälle õppisin ühe aasta esimesel kursusel ja olin kevadel uuesti välja kukkumise äärel oma nende diskode ja trillala elutõttu. Ja ma pidin suveks jääma lihtsalt oma võlgnõusi likvideerima. Ja siis kevadel ühed Lõuna-Korea missionärid püüdsid mind seal ülikooli raamatukogus kinni ja küsivad, et kas sa tahad õppida meiega nagu piiblit. Muidugi ma ei tahtnud seda.
Lõuna-Korea missionärid rääksid suga ingliskeeles siis?
Neil olid mõned laused olid nagu eesti keeles ka välja kirjutatud, et nad õppisid usinast eesti keelt ka, aga ega nad suurt midagi osanud, nii et ingliskeeles ka, aga noh, mõne lausega, et
tähendab, kas sa tahad õppida. Tähendab, et sa käisid seal ringi.
Jah, jalutavad seal, vaatavad, et mõni üksik üliõpilane, eks ju, ja siis istuvad sulle kõrvale, küsivad, et kas sa tahad rääkida. Ja vaata, ega tolla ajal neid välismaalasi nii palju me näinud ei olnud kui praegu. Praegu ei ole midagi, aga kui me nõukogude ajast välja tulime, siis noh, me polnud ikka tegelikult välismaalasi näinud. Siis oli iga inimene, vähemalt minu jaoks oli ta nagu suht ime ja mul oli hea meel, kui ma sain nagu suhelda. Suhelda ma nendega tahtsin, aga piiblit ma muidugi õppida ei tahtnud. See oli päris selge. Aga kuna ma nagu olin valmis nendega suhtlema ja mina nagu iga päev käisin ülikoolis õppimas, see oli ma arvan märtsi või aprilli kuust ja kuskil juuni kuuni välja. Me nägime sisuliselt iga päev, aasime mõned sõnad juttu seal 10-20 minti ja siis nad palusid, et suvi oli ka peale tulemas, et kas ma oleksin neile nõus õpetama eesti keelt üks tund päevas seal samas raamatukogus. Ja siis ma olin nõus ja miks mitte. Ja neil olid need oma õpikud ja ma siis nagu aitasin neil grammatikat ja saime paremini tuttavaks ja käisin neil vaast külas ja alati oli see, et nad küsivad, et kas sa tahad piiblit õppida. 3 kuud ma ütlesin, ma ei taha lihtsalt. Eesti keelt palun õpetame ja räägime, aga Jumala sõnast ei, ma ei taha. See oli perekond, mees naine ja siis oli üks naiste rahvas veel, kellel oli pere nagu Koreas, aga ta oli üksinda missionärina. Ja siis see perekond, tema nimi oli Anna, tema ütles, et tema abikaasa Samuel sõidab suve lõpus nagu Ameerikasse konverentsile ja ta tahaks su kaasa võtta. Aga ta ei saa sind võtta, kui sa ei ole nõus piiblit õppima. Ja muidugi ma tahtsin Ameerikasse minna ja vaat selle pärast ma olin nõus piiblit õppima. Et aega enam palju jäänud ei olnud, 6 aega. Aga ma pidin mingi põhja saama ja ma võtsin, et küll, et midagi ma olen võimeline sealt ära õppima selle 6 aega. Mingisuguse, noh, et ma päris tumba-jumba ei ole, enne, et kui ma sinna Ameerikasse lähen. Maksavad mulle kõik kinni ja tead niimoodi. Vaata isekas mõtlemine, eks ju. Ja vaat siis ma olin nõus minema seda piiblit õppima. Ja kui ma läksin, vaat siis oligi see sama koht, mulle pandi piibel ette, see oli esimest korda, ja minu jaoks olid need sõnad, Jumal, piibel, Jeesus, Kristus , rist , nad olid mulle noh , sõna otseses saaks , tekitasid oksetunde . ma ei tahtnud . ma ei tahtnud neid isegi kuulata ja mulle tekitas piibli katsumine saaks see noh , teate , nagu oksetunde . ja siis noh , ta siis tahtis hakata õpetama ja siis ma olin tõesti niimoodi , et ma niimoodi näpuotsaga niimoodi , et ma ei puutuks ka neid lehti , ma niimoodi keerasin seda piiblit . Ja sinna nendele kirjakohtadele siis , kuhu mind suunati . Ja oma sees ma teadsin , et nüüd on ajuloputus ja ma oma sees nagu noh , teda kuulasin , aga ise , et ma ei usu seda , et see on jama . ja niimoodi päris mitmeid kordi . aga vaat huvitav on see , et Jumala sõna on Jumala sõna . ja siis Hebra kiri hakkas mulle kuidagi meeldima , ma ei mäleta , mis seal meeldima hakkas , aga ma tundsin , et seal on päris häid mõtteid sees . ja kui tema nüüd juhtis mu Hebra kirja juurde , siis ma juba julgemalt niisuguse kergendusohtega läksin , et ma enam ei puudutanud ebameeldivalt , ja seal oli juba päris häid asju nagu , mis mulle meeldis , mida ma võisin oma elus nagu rakendada . ja siis on niimoodi , et kui Ameerikasse sõidu aeg kätte tuli , siis me pidime minema nagu viisat ja noh , see korealane tahtis , et me ikka palvetaks ka midagi seal noh , selle käsu järgi ära tegin ka lihtsalt , lihtsalt selleks , et noh , oleks asi tehtud . punkt kirjas ja me läheme sinna Ameerika saatkonda ja nad löövad passi pitsati , et ei saa . kõik , on ju . sa ei saa minna . ja siis on niimoodi , et me tuleme sealt saatkonnast välja ja sõit jääb ära . ja siis mulle meenus see salm , mis oli siin see esimeses Mooseses , kui Jumal tegi ja ütles , et ja see oli väga hea . ma ei mäleta , kuidas see oli , aga see sai mulle ilmutuseks , et see , et me ei saanud sinna minna , see oli väga hea . ja kuu aega hiljem oli Moskvas konverents , sinna me saime minna ja seal Moskva konverentsil , seal olid siis Nõukogude Liidu tudengid koos Moskva tudengid ja see oli üliõpilase missioni organisatsioon , kus need korealased olid . ja siis seal Moskvas konverentsil ma võtsin Jeesuse vastu oma ellu . ma arvan , et see oli 28-29-30 august , kuskil 1993 . ma olin siis 22 aastat vana . otsustasin , et ma tahan käia koos Jeesusega . ja vaata , siin tuli mulle see esialgne , see minu see loosung , et elu mõtet ei mingisugust . nüüd miks ma selle Jeesuse oma ellu vastu võtsin , ei olnud mitte see , et mind väga huvitas nagu Jeesusega koos käia , vaid ma avastasin , et mul ilma ei ole , tähendab , mul ei olnud elu mõtet . ja kuigi mulle need Jumala teed nagu ei meeldinud , et loobus sellest , et teisest ja kolmandast asjast , aga ma leidsin , et jah , see on õige ja noh , ma võin ju endale valetada , aga siin on mul elu mõte ja seal mul ei ole . ma nagu ei tulnud selles mõttes nagu patutunnetusele , et ma olen patune . vaata , Joss McDowell ütles ka selles raamatus , et rohkem kui puusepp . et ta lihtsalt otsustas , et ta hakkab uurima seda ja vaata , aasta pärast avastas , et ta on uuesti sündinud . ja mina nagu , ma ei tundnud sellise patuse palvega või et noh , et ma olen nüüd patune inimene , aga ma mõistsin , et Jumalas mul on mõte ja ilma Jumalata mul ei ole mõtet . ja see maailm käib Jumala reeglite järgi ja kas ma tahan või ei taha , ta ikkagi käib .
sa juba olid hakanud uskuma seda siis no. ? Piibel ei tundunudki kõige
vastikum enam .
Noh , isegi seda ka , et noh , see esimene lause , mis sa seal enne lugesid , et Jumal ütles , et saagu valgus , nii , selle nad seletasid sulle ära siis või ?
Jah , selle nad seletasid ära .
nii et sa olid saanud juba selles suhtes palju informatsiooni , palju targemaks . juba oma intellektuaalselt juba said aru , et see värk on
õige .
See on midagi minu jaoks .
ma sain aru , et see on õige . ja noh , see on umbes , vaata , tol ajal ka ma mäletan , noore kristlasena toodi näide , on ju , et kui sa seisad raudtee peal ja rong tuleb ja sulle öeldakse , et rong tuleb , siis noh , sa võid ju öelda , et rongi ei tule , aga ta ikka tuleb . ja vot täpselt sama mõte , et noh , ma võin ju öelda , et Jumalat ei ole , ma elan omamoodi , aga ma sain aru , et ta on . järelikult ma pean elama selle järgi , mul ei ole mõtet nagu salata seda enam . ja kuigi mulle ei meeldi , aga noh , siis ma pean kohanema sellega . ja hiljem ma muidugi siis noh , leidsin Jeesuse ja osaduse Jeesusega .
aga seal sa ütled , et see oli sinu pöördumise aeg , kus sa nii-öelda andsid oma elu Jumalale ?
jah .
Moskvas ?
jah .
täiesti ilma eriliste tunneteta ?
seal oli üks ameeriklane , üks noor mees , minust kindlasti üks 5-6 aastat vanem ja tema jutlustas , aga neil oli selline komme , et enne jutlust nad üks 5-7 minutit räägivad mingisuguse kas või endast või mingisuguse naljaka asja ja ma elasin tol ajal ühe tüdrukuga koos ka . tüdruk läks suvepuhkuseks koju ja mina jäin siis oma võlgasid likvideerima ja nüüd sõitsin enne kooli algust , noh , see konverents oli kuskil 28-30 august ja siis kohe hakkab ju kool . tuled tagasi Eestisse ja kohe lähed nagu ülikooli . ja mina läksin Moskvasse ja nüüd see ameeriklane on seal ja siis enne oma jutlust ta siis räägib , et ta oli kena noor mees ja jälle niimoodi , et ameeriklane , ma pole näinud , eks ju , mul on ta eeskuju ja inglise keel ja kõik see , noh , see läheb peale , uus ja huvitav , ja tema räägib , et ta on nagu kena ja kõik nagu ütlevad , et sa oled nagu Hollywoodi staar ja tal oli rahakott täis nagu tüdrukute pilte , kõiki austajate pilte , ja siis , kui ta leidis Jeesuse , siis ta põletas kõik need pildid ära ja järgis Jeesust . ja vaat huvitav , ja seesama tema see lühike tunnistus , noh , see , mis mina praegu teen , ma teen pikemat , eks ju , aga ta tegi sellise väikse tunnistuse enne oma seda ja see rääkis mu südamesse , nii et ma läksin peale seda teenistust selle ameeriklase juurde ja ütlesin , et sinu tunnistuse peale ma tahan ka järgida Jeesust ja vaat seal Moskvas ma andsin nagu oma elu Jeesusele  niivõrd-kuivõrd ma seda siis oskasin , aga igatahes seda ma võin lugeda oma nagu niisuguseks teadlikuks niisuguseks mõistuse tasandile , aga ma tegelikult pöördusin ka , sest ma hakkasin Jeesust järgima . Ma muutsin oma eluviise ja kui ma Moskvast tagasi tulin , siis mul oli ju erakas üüritud . ja ma ütlesin tüdrukule , et tema ei tahtnud Jumalast midagi teada ja ma ütlesin , et sa võid siin edasi elada , aga mina kolin nüüd nende korealaste juurde . Neil oli oma üüritud korter ja kaks väikest last ja ma läksin siis nende juurde elama . elasin nende juures 3 aastat .
raske ei olnud lihtsalt nüüd , tüdrukuga olid koos ja nüüd tegid sellise järsu otsuse ?
muidugi oli raske , muidugi oli raske . ja noh , eks seal oli neid pisaraid ja valu ja kõike ja aga noh , ma ütlen , et ma pole nagu Jumalaga eriti , ma pole nalja teinud . tähendab , minu jaoks see pöördumine on nalja tegemine , et ma tulen ja vaatan , mis on , on ju , siis ma poleks tulnudki . ma sain aru , et see on see tee ja mul ei ole teist teed lihtsalt .
tähendab , sul oli ka niivõrd põhjalik ettevalmistus seal enne , eks ole , sa said ikka küllalt hea vundamendi , kui sa seal piiblit õppisid ja sa teadsid , mida sa teed .
ma arvan küll , et ma teadsin , mis ma teen , jah .
ja võtsid seda asja tõsiselt ja nii seda tulebki teha . suur pööre . Egon Sarv on täna minu jutukaaslane ja see oli siis sinu kui me nüüd vaatame , see oli nüüd see , kuidas sa pöördusid , eks ole . ja sa ütlesid , et hiljem juhtus veel midagi , et sa rääkisid ühest asjast , mida inimene tänavalt kindlasti aru ei saa , mida see tähendab , osadus Jeesusega . millal see tuli , piibel räägib ka veel sellest , et kui inimene saab usklikuks , siis seal ühes kohas , vaata , kui me loeme seal Apostlite tegude raamatut ja et seal Paulus läks , pani inimestel käed peale , nad hakkasid seal keeli rääkima ja või kus iganes , kuskil nad said usklikuks , siis saadeti Jeruusalemmast vennad kohale , et nad nende eest palvetaksid ja nad saaksid täis vaimu , on ju nii , just . kas sul mingit taolist kogemust on ka ?
nüüd sellega on jälle niimoodi huvitav asi , et ma elasin 3 aastat nende korealastega . ja see perekond minust nagu väga hoolis , aga see süsteem oli väga autoritaarne , juhikeskne . mis juht ütleb , see on Jumala sõna . ja nii oli ka . et mis nagu see tippjuht ütleb , et see on nagu see kuulub täitmisele , see ei kuulu nagu kaalutlemiseks . Ja siis vot , see on , ma arvan , et see on Jumala arm , miks ma hakkasin nagu Jeesust armastama . see süsteem oli tohutult nagu käsumeelne . ja paljud , ma nägin ka , noh , ma käisin siis iga aasta Moskvas konverentsil Euroopas ja hiljem ma sain muidugi siis ka viisa siin Ameerikasse , käisin seal ka konverentsil ja ma nägin sellist käsumeelsust ja tollal ma ei saanud seda aru , ma ei osanud nagu endale defineerida või sõnastada , aga ma nägin , et paljud on nagu lihtsalt noh , see on nagu suur koorem ja mina nagu lähenesin sellele kuidagi teistmoodi , mind huvitas nagu Jeesus ja Jumal . Ma ka kuuletusin , sest ma armastasin Jeesust . aga nende õpetus oli väga teoreetiline ja hästi palju , et sa pead praktikasse seda panema , aga niisugust nagu püha vaimu , ütleme nagu meil karismaatilises mõttes , et püha vaimu vägi ja kõik seda nagu niimoodi ei olnud . ja siis ma lahkusin sealt selle tõttu , et Jumal hakkas mind vaikselt lihtsalt , tähendab , ma ise oma südames järjest vähem tundsin ennast seal mugavalt nende käskude ja kohustuste keskel . tohutult käsumeelne . ja siis on niimoodi , et mind kästi seal abielluda . et noh , pastor ütleb , eks ju , kellega sa abiellud , see käsk tuli isegi Chicagost , kellega ma abielluma pean . ja mul oli see väga nagu vastu . Mulle öeldi , kellega ma pean abielluma , ma panin isegi märgi maha . ütlesin , et Jumal , et kui see on sinu tahe , siis las selle organisatsiooni tippjuht Ameerikas ütleb mulle seda . ja vot , ta ütleski . ja ma mõtlesin , nii . aga ega ma ikka ei suutnud . ja siis ma pidin Moskvas kõnelema ja enne , kui ma Moskva rongi peal läksin , minu see karjane ütles , et ja mul oli nii tohutu köha , ta ei läinud ära , mul see köha . ja ma olin Moskva rongi peal ja enne , kui see karjane mind ära saatis , nemad tulevad nagu paar päeva hiljem järele , ütleb , et pea meeles , kui sa ei kuuleta Jumalale , noh , selles abiellumise küsimuses , et sa ei ole nõus abielluma , siis Jumal ei lase sul kõneleda . ja ma läksin Moskvasse ja ma püüdsin igast teesid ja igast mett ja kõike värki ja köha ära ei lähe ja ma ei suuda rääkida lihtsalt . ja siis on niimoodi , et ja üks päev enne , üks õhtu enne ma olen väljas selle lasteaia aias palvetamas ja ma alistun Jumalale , ütlen , et kui see on Jumal sinu tahe , siis ma olen nõus abielluma . ja köha ei läinud ära , ma olin järgmine päev salliga seal , pidin kantslisse , nii kui ma kantslisse läksin , köha lakkas . ja kui jutlus oli läbi , siis köha tuli tagasi . vahepeal ühtegi köhatust ei olnud ja ma sain aru , et see on Jumala tahe , nüüd , mis ma praegu sellest arvan , ma ütlen natukese aja pärast , aga sel hetkel ma sain aru . ja siis ma ütlesin pärast oma karjasele , et ma olen nõus . ja sügisel pidid pulmad olema , aga ma olen jälle tänulik oma emale , sest mu ema sõdis nii tohutult vastu , see oli talle nii tohutult valus , ta ei tahtnud sellest kuulda ega näha , et ma vastu tahtmist nagu poeg pannakse abiellu . kuigi ma olin nagu südames kuulekas ja olin valmis sellesse sisse minema , aga lõpuks ma nagu ema tõttu , ema valu tõttu nagu põgenesin sellest lihtsalt ära . olin täitsa nädal aega ära , ma ei suutnud palvetada , lugeda piiblit , mitte midagi , ja siis ma läksin Tartus ühe pastori juurde , Tannar Enno , ja keda ma juba olin natukene tundnud , ja küsisin , et ütle , Tannar , et kas see on piibellik . et kui see on , siis ma olen sõnakuulelik , ma olen tagasi  ja Tanar ütles , et see ei ole üldse piibellik . tähendab , saatan võib teha igast trikke , et ilmutada ja näidata nagu noh , nagu ta mulle , et ma panen märgi maha , on ju , aga vastab hoopis hingevaenlane . ja niimoodi näitab ja mina vaatan , et see on Jumala taha , aga see ei ole Jumala sõna kooskõlas . ja siis ma ütlesin , et okei , siis ma ei lähe . Ma lähen korealaste juurest ära sellest organisatsioonist  ja tulen , et kas Tannar võtab mind oma kogudusse , ta ütles , et tal oli Nelipüü kogudus , ma võtan . ja nüüd ma sisenesin Nelipüü süsteemi ja see on karismaatiline värk . keeled ja värgid ja minu jaoks täitsa võõras asi ja muidugi ma tahan ka keeli saada , aga mul on 3 aastat teoreetilist vundamenti , minul on tambitud nagu seda ja ma olen täiesti kinni , ma lihtsalt ei ole võimeline seda vastu võtma , vot midagi on kinni ja ei saa aga Jumal on vägev ja muidugi ta lõpuks selle keelte ja kõik selle Jumal on mulle ka andnud. Aga lihtsalt ma panin tähele, et inimene, kes tuleb maailmast, näiteks pöördub sellise inimese kaudu, kes on nagu pühavaimu võidmise all ja niimoodi, ta võtab nagu laksti selle pühavaimu ristimise ka vastu. Aga kui sind on nagu kõvasti enne nagu teadmistega tambitud, jube raske on vastu. Tähendab, mul endas on takistus sees. Mitte, et Jumal ei saaks seda teha. Aga mul mõistus segab.
Piiblis on nendest asjadest juttu ju küll.
Seda küll. Võibolla mõistus ütled, et see pole see, vaid sa tahad seda kuidagi nagu mõistuslikult esile kutsuda, ilma et sa seda usus vastu võtaksid. Vaata, Piibel ütleb, et nagu paljud asjad, et lihtsalt, et võta usus vastu. Nagu Afrikas, aine.
Mm-hmm, ja.
Afrikas kuulutad, et Jeesus teeb su terveks ja ta usub Jumalaid ja ta võtab selle laks vastu. Ja ütled Eestis seda, midagi ei juhtu. Lihtsalt me oleme nii targad kuidagi. Me ei suuda seda kanalit vabastada, et võtta vastu näiteks Jumala tervendamise või noh, mingisuguse, noh, kas või selle sama ristimise. Ma arvan niimoodi.
Nii et mõnikord selline suur kirjatarkus
teeb palju kahju meile. Ütleme nii.
Et tegelikult see usu asi on ju, kui sa vaatad, no loed uut testamenti, ta on ju ääretult lihtne ju. Ja. Usu issandasse Jeesusesse, saad sina ja su pere päästetud.
Ja.
Ongi kõik.
Ja seal nii mõningi inimene, eks ju, tuleb Jeesuse juurde, eks ju, Jeesus ütleb, et vaata, milline usk, ma pole seda Iisraelis kuskil leidnud.
Jah, no jah, ja tegelikult ju tema võttis enda loogikaga seda asja, see sõjaväeline näiteks, eks
ja,
ole?
Ja.
Et mina olen ülemus, ma ütlen, asjad juhtuvad.
Ja.
Sina oled kogu universumi ülemus, kui sina ütled, siis loomulikult juhtuvad.
Ja.
Et lihtne talupoja mõistus.
Aga kui me oleme nagu üle õppinud või ära õppinud ennast, me nagu teeme selle mõistuse tasandi nii tugevaks, et me ei ole enam võimelised seda vaimu nagu haarama vaimu tasandile. Mulle tohutult meeldib ja ma olen väga tänulik. Tanna Renno ju tuli Saaremalt välja, läks Tartusse. Ja tema ju tuli, ta oli ju joodik, jõi kogu aeg, ta oli purjus ja noor mees ajas isegi Tallinnast trammi ära ja varastas öösel ära. Sõits minema sellega. Politsei pärast küsis, et kuhu sa selle trammiga siis sõita tahtsid, et noh, võtnud vähemalt mõni auto on ja. Aga ja Jumal toob ta päästmisele, siin oli mingi noort ärkamine tolle ajal.
Mm-hmm.
Siin teised siin praegused pastorid, eks ju, tolle ajal.
Mäletan seda, jah.
Eks ju. Ma ei olnud usklik ja ma ei tea seda, aga Tannar sai sellest ärkamisest osa. Ja ta viis seda seemet, viis Tartusse. Ja nüüd minus sai tema nii-öelda niisugune nagu vaimulik noh, laps. Korealased olid kõrvale jäänud ja mina olin arjunud kasvama üles niimoodi, et mul on nagu, ütleme, nagu karjane. Selles süsteemis oli karjase lamba suhe oli. Igal lambal on oma karjane. Nii nimetati. Ja kui sa oled nagu vaimulikult kasvanud, siis sa noh, otsid omale mõne üleõpilase ja siis sina oled karjane temale. Ja nüüd, kui ma olin sealt ära läinud, siis ma olin üksinda. Ja ma klammerdusin lihtsalt Tannari külge. Ütleme nii, temas sai minule karjane. Ja nüüd Tannar tõi Saaremalt ja pakkus mulle seda head osa, mis tema siit ärkamise kaudu, ilmutuste kaudu ja juhtis mind nii-öelda Jeesuse juurde. Ja
päriselt Jeesuse juurde.
Ütleme nii, et ma olin enne ka usklik, aga hästi palju nagu tegude usklik. Aga Tannar juhtis mu just nagu sellesse nagu Kristuses olemisse, mitte nagu niivõrde nagu Kaini sarnaselt ohvritoomisse, kui võrde Jeesuse osadusse tema ligiolu nagu nautima või noh, sellisesse sügavamasse vaimuliku sfääri. Sellest ma olen väga tänulik, et ma nagu õppisin Jeesust, sest Tannaril olid väga sügavad nagu vaimulikud ilmutused. Ma sageli ei saanud tast aru, mis ta Biblist rääkis. Praegust aastaid hiljem ma saan aru, aga tolla ajal ma lihtsalt imetlesin ja ahmisin noore usklikuna seda ja sõin seda, kuhu ta mind nagu suunas. Tänu Jumalale.
Ja nüüd praegu, aastaid hiljem, sinust on saanud pastor, teiste juhataja.
Jah. Nüüd teen ise seda tööd ja eks see elu peakski nii olema , eks ju . et õunapuu kasvatab uue õunapuu ja tähendab , ma olen väga rahul ja noh , see , et ma siin maa peal elan , eks see on ajutine . minu pilk on tulevikus , aga see igaviku peal ja igaviku , nagu Peetrus ka piiblis ütleb , et me oleme võõrad ja maalised siin maa peal . aga hiljuti ma lugesin Ema Theresat ja mulle meeldis seal üks lause , mis ta ütles , et meid ei ole kutsutud tegema suuri asju , vaid väikeseid , aga suure armastusega . ja ikkagi on niimoodi , et isegi usklikena ja kristlastena me sageli tahame maailma muuta ja noh , eks Piibel ütleb ka ja kutsub , aga see on nagu selline nagu noh , sageli mida ka kirikus nähakse , et ma pean tegema , mul ei ole seda nagu südames , aga ma pean , aga see pole evangeelium . see on , Jumal ütleb , et mis ma sult ootan , armasta mind , otsi mind , ülejäänud nagu ta tahab ise elada mu sees , teha ise seda tööd , et see , mis ma teen , see lähtub mu südamest , mitte nagu välise kohustusena , mingisuguse karmi käsuna mu seljas .
et ülejäänud lihtsalt tuleb iseenesest , voolab lihtsalt välja sinust ?
jah , et see , mis ma teen , see ei ole mulle nagu ebameeldiv , see ei ole nagu käsu korras , vaid ma naudin seda . see on mu loomulik elu .
siin on üks huvitav pöördumise lugu siis , selles mõttes , et sind sellise karmi käsuga esialgu sa pöördusid , eks ole , ja sind kuidagimoodi veeti ja lõpuks sa jõudsid ikkagi vabadusse või tähendab , et Kristus on käsu lõppsiht . et sa jõudsidki nii , nagu peab . et sul oli siis , ütleme , selline Vana Testamendi aeg .
täitsa huvitav , ma pole mõelnud nii , aga
jah . nüüd oled siis selles nii , nagu on .
vabaduses .
Vabaduses , jah . ja paljud võib-olla inimesed ongi võib-olla sellise raske religiooni kütkes kinni , ei rõõmu ega midagi ja kogu aeg üks selline käsk raiub kuskilt peale , et sa pead seda tegema , sa pead teist tegema , aga Uus Testament , kui sa seal loed , et see on rõõmusõnum . sa jõudsidki lõpuks selle evangeeliumi tõelise mõtte juurde välja . suur pööre . ma kuskilt lugesin , et sul on täiesti omapärased mõtted peas , et lähed Eestimaalt kuskile kaugele .
jah , me oleme nüüd sügisel , kui Jumal armu annab , siis septembri lõpus
sina ja su pere siis , jah ?
Lähme perega , jah . ka lapsega . Lähme Indoneesiasse missioonipõllule .
no mis hull mõte see küll peas oli ?
vaata , Jumal on huvitav ja see aeg , kui ma elasin nagu aasialastega koos , korealastega , ma ju Tartus elasin , ma ju tegelikult noh , sõin ju Korea toitu 3 aastat ja kui ma emal vahest külas käisin , siis oli niimoodi , et ma olin tudeng , mul raha ei olnud ise süüa osta ja siis ma sõin ju riisi Tartus kogu aeg , Korea toitu
pulkadega ?
pulkadega ka , jah . ja siis , kui ma emal külas käisin , siis ma sain leiba näiteks 2-3 kuu tagant ja siis oli täitsa kuigi elad nagu leiva keskel , aga elad nagu ikkagi see Aasia kultuuris . ja vaat , ma hakkasin armastama Aasiat . ja teine asi , mis Jumal mulle südamesse pani , oli 10-40 aken , see tähendab siis noh , kristlikus see kontekstis ja see maailma kõige vaesem ja kõige vähem evangeliseeritud piirkond . eks Jumalal on igale ühele inimesele oma kutsumine , mõni läheb rikkasse riiki , aga minu jaoks on nagu see piirkond vaene . minna vaeste juurde . ja nüüd lisaks sellele , kuna meil on 2 last igavikku läinud ja me oleme nagu peale seda veel ühe väikse lapse saanud , kes on praegu 2,5-aastane , siis Jumal on meie südame väga palju keeranud laste peale  et lapsed on mulle väga palju hakanud korda minema . ja nüüd need asjad lähevad nii-öelda kokku ja see , et ma tulin nagu missioniorganisatsiooni kaudu usule , missionäride kaudu , ma elasin aasialastega koos , ma õppisin armastama Aasiat ja sealt uussünnist alates ma olen tahtnud missionäriks saada . ja ma olen tegelikult tohutult ka püüdnud seda ise oma nagu inimlikus jõus ellu viia , uksed on lihtsalt kinni olnud ja ma olen pidanud selle eest ka väga palju niisuguse inimliku tõmblemise eest väga palju ja kallist hinda maksma . kuni sa pead Jumala ees kapituleeruma ja see kapituleerumine või alistumine tuli siis , kui vaimulikult kasvades ma jõudsin äkitselt arusaamiseni, et mu eesmärk ei ole nagu jumalariigi töö või missioni töö või üks või teine tegevus, mida ma teen, vaid Jeesus ise, Jeesus enda isik. Et see on oluline. Ja vaata, kui mu lõppeesmärk on Jeesus enda isik ja ülejäänd teeb tema, nii nagu Galaatia kirjast ütleb, 2.20, et nüüd ei elana mina, vaid Kristus elab minu sees ja mida ma elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse. Et nüüd elab Kristus, siis kui mu lõppeesmärk on Jeesus, siis mul ei ole vaja enam kuugi minna. Ma võin ju Jeesust põhimõtteliselt kas Tartus või Saaremal või ka, ütleme, ka vanglas otsida. Ütleme, ma saan oma lõppeesmärgi kättega keldris, vahet pole. Ma ei pea selleks kuugi sõitma. Ja vaata, kui ma nüüd olin oma pingutustest, oma plaanidest loobund, siis Jumal avab uksed, ütleb, nüüd. Ja ma ütlen Jumalale, aga nüüd ma enam ei taha minna, mul ei ole enam vaja. Ja sa läkitad mu nüüd kuhugi. Ja sama oli Moosesega. Nii kaua, kui ta ise tahtis minna, ta pidi põgenema. Ja kui ta on lambakarjas ja Jumal ütleb, et nüüd mine, 40 aastat hiljem, siis Mooses ütleb, ma ei kõlba, ära mind küll saada. Ja vaat mul oli täpselt seda sama olukord. Ja nüüd Jumal on avanud uksed ja läkitab ja see kõik on nii imeliselt tulnud. Meid kutsutakse siis Sumatra saarele kooli. Ma olen sinna matemaatikat ja arvutit õpetama lastele. Et see töö on nagu lastega ja ka tsunami ohvrite lastekodud, see, kus see suur tsunami oli ja paljud lapsed jäid nagu orbudeks, siis ka seal nagu seda sama. Nii et see vajadus matemaatika õpetamise järel on reaalne, sest riik on islami riik ja moslemitele reaalained ei ole nagu olulised. Nii et see vajadus on reaalne, aga see võimaldab ka, noh, ütleme niimoodi, et saada selle viisa, aga samas ma lähen nagu siiski usus küllalt nagu selle salmiga, et mine oma maalt, oma suguvõsast, oma isakojast maale, mille ma sulle näitan. Palju me lähme usus lihtsalt tundmatusse, tõenäoliselt ka viletsusse, kindlasti alla poole seda elatustaset, mis meil siin on, aga mul on pere kaasas, mul on väga hea meel, et abikaasa on selle kaasas, ja lihtsalt armastama neid lapsi, kellele võib-olla pole ema isa, kes neid armastaks, õpetada, anda neile seda haridust, mida nad ei saa oma kodus. Ja noh, muidugi ma olen siis ka kohaliku selle koguduse juurde tööle, lisaks sellele koolitööle. Ja kui kauaks Jumal teab, keegi on öelnud niimoodi, et kui sa ei näe, kuhu minna, siis mine nii kaugele, kui sa näed, ja kui sa sinna jõuad, siis näed jälle edasi. Ja minul oli nägemist ainult 9-8 aastaks, aga ma pelgan, et see on kauem. Selles mõttes, et ma nagu näen kaugemale ka juba. Nii et praegusel hetkel 2 aastat tagasi ma oleks kindlalt öelnud, see on mu visioon, see on mu nägemus, selleks ma olen kutsutud, ma lähen, eks ja ma teen. Praegu ma ütlen, et me lähme sõnakuulelikkuses. Jumal on selle tee meile valinud, ta on uksed avanud nii võimsasti ja me oleme tänulikud selle eest ja samas see kõik need asjad, need pusletükid lähevad kokku oma vahel. Nagu sa näed mu sellest kristliku usuelu algusest peale.
Jah, huvitav on ka see, et sa just nende inimestega ikkagi kohtusid, kui sa olid seal üliõpilasena. Ma mõtlen seda, et kuidas oleks saanud sinusugust kangekaelset tegelast, kui oleks tulnud võib-olla keegi teissorti kuulutaja sinna. Vaevalt ta sind kätte oleks saanud.
Võib-olla. Ja.
Nii et sellised huvitavad asjad Jumal kasutab erinevaid teid, et inimesi kätte saada kuidagi moodi. Nii see on. Igatahes selline oli siis täna Egoni lugu. Egon Sarv on olnud täna minu jutu kaasane ja me saime teada, kuidas Egon oli siis selline jäärapäine eestlane, kes ei tahtnud Jumalast midagi teada. Aga Jumal vaikselt ligines talle hoopis mingit omamoodi teed pidi ja nüüd on Egon siis missionäriks. Soovime sulle, Egon, õnnistatud Jumala riigi teenimist ja kindlasti me sinust veel kuuleme.
Ma loodan küll. Ja ma tahaks öelda ühe asja veel. Ma tahaks tänada teid, raadiokuulajad, selle eest, et te olete annud, ma olen sinna vahest üht-teist jaganud per raadios, just selle tagasiside eest , et te olete mulle helistanud ja kui ma olen kokku saanud , olete rääkinud ja see on mulle nagu nii palju julgust andnud edasi minna . ma väga tahan tänada teid selle eest . ja lihtsalt palvetage ka meie pere eest .
aitäh sulle veel kord , Egon , ja kohtumiseni !
Kohtumiseni , jah , spogom , nagu venelased ütlevad , eks ju , mulle meeldib see .
suur pööre .
head kuulajad , lõppenud Suure Pöörde saade on salvestatud 2007. aasta sügise hakul. Seega on juba tublisti aega möödunud sellest ajast, mil pastor Egon Sarv mikrofoni ees jagas oma tulevikuvisiooni ja nägemust. Ja täna ongi meil hea meel koos pastori perega tõdeda, et samm-sammult on nad jõudmas oma eesmärgile missiooni tööpõllul. Juba pool aastat viibivad nad koos perega Eestist eemal Indoneesias. Eks ikka selleks, et teostada Jumala tahet oma elus. Selle ajavahemiku jooksul on laekunud neilt juba õige mitu missiooni ringkirja. Kirjad on pikad ja väga sisutihedad. Ent ma arvan, et on päris põnev siia tänase saate lõpetuseks lugeda ette viimati laekunud ringkirjast mõned katked. Ehk annab see pisutki meile aimu, mille kõigega tuleb seista silmitsi missiooni tööpõllul Indoneesias. Pastor ja missionär Egon Sarv kirjutab järgnevat. Meid kutsuti umbes 700 000 elanikuga Bogori linna ühte missioonikooli külastama. Missioonikool kannab nime 5I2R, mis Indoneesia keeles tõlgituna eesti keelde tähendab 5 leiba, 2 kala. Kool asub 1 kilomeetri kõrgusel mägedes vulkaani külje peal, umbes 1/3 kõrgusel kogu mäest. Ning kool on rajatud 1999. aastal. Kooli rajaja ja direktori Joosefi põhivisioon kooli missioonitööpõllust on Kalimantan. See on Borneo saare Indoneesia poolne osa, aga ka Sumatra, Timor, Papua. Aga täpsemalt sügav Kalimantani džungel ja džunglikülad, kuhu evangeelium ei ole veel jõudnud. Tudengid saadetakse välja 2-3 aastaks neisse küladesse elama. Osad külad on nii sügaval džunglis, et sinna jõudmiseks tsivilisatsioonist on 2 võimalust. Kas helikopteriga tund aega lennata või 11 tundi kitsa paadiga mööda jõge. Jões on muidugi suured kalad ja krokodillid. Seal on malaaria ja teised haigused. Maod, sääsed, igasugu muud ootamatud džungliloomad. Seal on üksindus. Tudengid toituvad sellest, mis nad džunglist leiavad. Kaevavad juurikaid, püüavad jõest kala ja metsast ahve ja teisi loomi. Kasvatavad maisi. Siis saan aru. Miks tudengitel on piiblikooli territooriumil igal ühel oma peenrakke? Nagu nõukaajal meie koolides olid kooliajad, kus õpilased peenraid tegemas käisid. Siinsed tudengid õpivad end ise elatama, maisi ja teisi söögiks kõlbulike taimi kasvatama. Vaatan neid tudengeid, neid, kes on selle kõik juba läbi teinud, ning neid, kes selleks valmistuvad. Ja tunnen suurt aukartust nende ees. Mida mina olen ohverdanud? Mitte midagi. Mu elu võrreldes nende eluga on mugav. Meile on nende missioonikool katsumuseks, tõdeb missionär Egon Sarv. Neile aga kuurort. Üks näide sellest. Mu noorima tütre Raheli rõõmuks avastasime kooli territooriumilt 3 armast koerakutsikat. Ning siis mõne päeva pärast veel 2 pisemat. Nii et kokku 5 armsat kutsikat. Raheli päevadesse toob see palju rõõmu, arvestades, et mänguväljakuid pole siia ehitatud. Koerendid on muidugi palju rohkem, umbes 20 ringis. Kõik sellised pulstunud, mõnel karm maas selja pealt, suht täbara olekuga. Ja kõik üsna näljased. Hüppavad nagu kassid prügikastides, toidujäänused otsides ja süües. Meile tundub see imelik, et kui siin on kõik nagu suht tagasihoidlik ja vaene, et miks nii palju koeri pidada. See peale küsiski kord, mis on äri abikaasa Agne, ühelt õpilaselt. Miks teil nii palju koeri vaja on? Too seletama. Need koerad süüakse ära. Agne on täiesti šokis ja küsib, et kas need kutsikad ka? Kutsikad ka. Kõige maitsamad on nad siis, kui nad veel pisut kasvavad. Agne on täiesti šokis ja ei suuda mitu päeva millestki muust mõelda. Iga õhtu kell 7 on ülistus koosolek. See on kirikusaalis. Toolid on ära võetud ning inimesed istuvad mööda seina ääri. Laulame ja ma lihtsalt ei suuda muud, kui imetlen neid. Neid lihtsaid, ääretult lihtsaid inimesi. Mitte midagi silmapaistvat inimlikus mõttes. Ja ometi, milline enesohverdus, milline andumine Jumalale ja milline rõõm neis on. Seal on poisid, kellel, mul on selline tunne, suu ei olegi teissuguseks loodud, kui ainult naeratama. Nad segavad pajas keevat riisi naeratades, nad pesevad potte panne naeratades, nad koristavad territooriumi naeratades, nad sobravad ja sorteerivad jäätmeid naeratades. Ja siis nad ülistavad niisuguse rõõmuga, ei ole siin tehnikat, ei arvuteid ega projektoreid, ei lasta sõnu seinale ega ole mikrofone. Ainult üks kitarr ja südamete andumus. Ja misjonär Egon Sarv tõdeb. Oma südames tunnen, et oleme jõudnud eesmärgile. Minu süda on siin. Mu süda kutsub Kalimantanile. Aga me peame arvestama, et me pole veel valmis sinna elama minema. Teadmisi piiblist on mul ehk rohkemgi kui siinsetel kristlastel. Aga mu nõrk koht on just elava usu puudumine. Mu usk on suuresti teoreetiline. Usun mõistusega, et Jeesus on vägev ja nii edasi, aga mul puudub usk, et Issand tuleb siin ja praegu väega ning muudab olukordasid. Ja see ongi erinevus. Meie ja kohalike vahel. Ja ma pole veel nii murtud, et oma elust sellisel määral lahti lasta. Aga igaüks, kes kivi peale kukub, kukub end puruks ja igaüks, kelle peale see kivi kukub, see teeb selle pihuks ja põrmuks. Me tahame parem ise sellele kivile, Kristusele kukkuda ja murtud saada, kui et see meie peale kukub ja meid purustab. Need olid siis katked, mis on Egon Sarve viimasest ringkirjast, mis on teile läkitatud käesoleva aasta 7. jaanuaril Melakas. Ja kel täpsem huvi nende ringkirjade vastu, siis pöörduge Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu missionisekretäri Agnes Pööningu poole. Tema e-posti aadress on agnes@ekklesia.ee. Või külastage Eesti Evangeelse Alliansi missionitemaatilist kodulehekülge www.mission.ee. Ja ma loodan, et tänaste raadiokuulajate hulgas on palju neid, kes ehk juba on palvetanud või on just nüüd teinud otsuse oma eestpalve nimekirja liita ka missionär Egon Sarv, tabikaasa Agne ning nende kaks tütart, Kaidi ja Rahel.